Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәтнең яңа составын формалаштыруга кереште һәм төбәкнең мөһим өлкәләре өчен җавап бирүче төп министрларны билгеләде. Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры булып Илмира Зарипова калды. Төзелеш, архитектура һәм тракоммуналь хуҗалык министры итеп Кабат Марат Айзатуллин билгеләнде. Транспорт һәм юл хуҗалыгы министры булып Фәрит Ханифов калды. Фәнил Әхлиуллин тәнәфестән соң яңадан Татарстанның җир һәм милек мөнәсәбәтләре министры итеп билгеләнде. Татарстан юстиция министрлыгын Кабат Рөстәм Заһидуллин, мәгариф һәм фән министрлыгын Исур Хадиуллин, мәдәният министрлыгын Ирада Юпова, экология һәм табигый ресурслар министрлыгын Александр Шадриков җитәкләде. Татарстан Республикасы финанс министры итеп Кабат Марат Фәйзрахманов билгеләнде. Рауль Кузюров урман хуҗалыгы министры, ә Владимир Леонов спорт министры булып калды. Татарстанның җир һәм милек мөнәсәбәтләре министрлыгының элеккеге җитәкчесе Азат Кадыров республика яшьләр эшләре министры итеп билгеләнде. Тиешле указларны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов имзалады. Ә хәзер башка яңалыклар турында.